Ukas annonsør Trippeltex, og jeg driver, som du vet, bedriften Vrang Produksjon, og innimellom så hender det jo at jeg må gjøre litt sånn daglig lederoppgaver, og det gjør jeg tidvis med glede, men la oss være ærlig, jeg jo et kreativt menneske som elsker å finne på nye ideer, være I produksjon og på en måte få ting unna, så når jeg først skal sette meg ned med regnskap og den slags, ja, da trenger jeg at ting tilrettelagt for meg. Og det det I Trippeltex, for uansett om jeg trenger å få oversikt over hva som fakturert diverse kunder I løpet av året, hva som betalt ut av lønn, eller hvordan det står til med regnskapet I år sammenlignet med I fjor, så ligger alt etter hverandre I faner, lett tilgjengelig for full oversikt til enhver tid. Og det deilig for et kreativt menneske som meg, som til stadighet unnskylder meg med at jeg har orden I mitt eget rot, og at jeg blir mer kreativ, at jeg rotet rundt meg og sånne ting. Den litt verre I regnskap, altså, det kan jeg bare si. For det har jeg prøvd I gamle dager, med livet liggende rundt I skoesker, og det altså ikke en god løsning. Nå derimot, alt lett tilgjengelig, lett å finne ut til enhver tid, og få meg til å føle meg som en ganske overleit daglig leder. Tross alt. Prøv Trippeltex du også ved å gå inn på trippeltex.no/gratis. Da det 14 dager helt gratis prøvetid for deg, og kanskje du også føler deg som en god daglig leder etter å ha testet. Da søndagen her, og det klart for en ny oppsummering av det som har skjedd I musikkens verden I uka som gikk, og det jo ikke rent lite. For I helgen så har det vært helligdag, eller ja, det jo helligdag I dag, tror jeg, og I morgen vel. Men det jo, altså Eurovision for meg helligdag I seg selv. Så det var en gledens dag I går. Jeg gleder meg til å gå igjennom alt som skjedde. Det har også gjort at jeg har egentlig glemt litt hva som skjedde I The Voice på fredag, så jeg måtte bare prøve å kjapt ta og minne meg selv på det. Men det jo da at denne Sverre måtte forlate konkurransen. Det synes jeg egentlig var litt urettferdig, fordi jeg synes ikke han var den som leverte dårligst I det hele tatt. Jeg må også si at det var jo en glede å høre Maria Petra om sider synge på norsk, noe som jeg føler at jeg har etterlyst og mast på I denne podcasten I ukesvis. Men når det sagt, så ble jeg ikke superimponert, men hun gjorde det også meget vanskelig for seg selv, fordi hun valgte å synge Sesinando med Håper du har plass, og det på en måte... Det vanskelig å gjøre Sesinando. Jeg synes Astrid S. klarte det veldig, veldig bra på Vi perfekt, men verden ikke det. Men jeg synes ikke det satt helt på Maria Petra, og jeg vet ikke om det Det nok ikke hennes feil. Det nok bare ord som vanskelig å ta I andres munn. Men jeg har sett på Twitter, fordi ja, det fortsatt et sosialt medie som noen bruker. Og der det flere som har på en måte... skrevet at de synes det var dritbra. Det også flere som, noen av dere som hører på, som for øvrig helt sykt hyggelig, som sendte meg DM på Instagram og skrev sånn der, I dag får du endelig vilja di, Maria Petra synger på norsk. Men jeg må si at jeg ble ikke overbevist, rett og slett. Den eneste gangen hun overbevist meg, det da hun sang sin egen låt. Da ble jeg ekstremt grepet. Den sangen har gått kjempebra på Spotify etterkant, vel fortjent på en måte, fordi hun har en helt unik formidlingsevne, men jeg synes den har druknet litt I dårlig låtvalg de siste ukene. Så ja, så det min mening om det. Så jeg tror at den jeg heier mest på nå, eller den jeg har mest troa på for en levende musikkarriere I fremtiden I etterkant, basert på det jeg har sett nå, det er Nathan. Denne, han vel fra Island som opprinnelig på laget til Ina Rolsen og har en helt sjuk stemme, rett og slett. Han også har jo på en måte den, ja, når han står der, så får du veldig lyst til å følge med på en måte, så det stråler ut av han. Det var en kort oppsummering av The Voice. Jeg skal gå rett videre til Eurovision. Altså, jeg har så mye å snakke om. Vi skal diskutere, eller vi skal jo ikke diskutere. Jeg skal diskutere om resultatet ble som fortjent. Jeg har lyst til å diskutere med meg selv hva som egentlig skjedde med den norske fagjuryen. Og hvorfor Tix ikke fikk stemmer fra de utenlandske juryene. Han fikk noen veldig få, men igjen svært få. Før det, la meg dra frem mine høydepunkter. På generell basis så var det jo et dritbra show for å være en sånn som skal dele ut poeng og skryte av showet. Men det var det. Det var sykt gøy å se alle artistene på scenen, og jeg synes noen av sceneshowene var så sykt fine. For eksempel det bulgarske, hun som sto på den der, det så ut som hun sto på en sånn her fjellaktig ting. Jeg ble så betatt av hele det sceneshowet at jeg begynte å tro at den sangen kunne gjøre det bra et øyeblikk, men ja, men det kom jeg meg heldigvis, holdt jeg på å si, fort vekk fra, fordi den låta, den tok alt for lang tid til å feste seg, kan fortsatt ikke synge den i dag, og det et dårlig tegn, tror jeg, for Eurovision-låter, for meg i hvert fall, fordi at så lenge jeg har sett på Eurovision, som nå begynner å bli i meget mange år, så husker jeg nesten alle land sine låter fra alle år, fordi at jeg føler så intenst med når jeg ser på, at de låtene fester seg så sjukt. Så det at jeg nå etter flere gjennomtittinger ikke har klart å huske den sangen, det tenker jeg et dårlig tegn for hitpotensialet der. Uansett, musikalsk så mitt høydepunkt klart Ukraina, som da var denne damen som hadde på seg en sånn grønn jakke, sånn fuskepelsaktig, og ifølge Marte Stokstad som kommenterte Eurovision, så synger hun med åpen hals. Jeg prøvde å eksperimentere med det hjemme i går, hvordan man gjør det. Da ble Simon, min samboer, veldig flau og sur, og sa sånn, slutt, naboene klikker liksom. Dette var jo også da cirka klokken halv etterpå natten, så det er jo for så vidt forståelig. Men jeg tror jeg var inne på noe, for det blir jævlig høy lyd når du bare lar det fare litt sånn, ja, rett ut av munnen, kun med pusten på en måte. Jeg synes låta var dritfett, ja. Jeg synes det hele var jævlig fett, ja. Jeg synes jeg ikke kan den teksten, for jeg har så utrolig lyst til å synge med på den. Så det synes jeg var meget bra. Jeg skjønte at den låta ikke kom til å vinne, men som jeg postet på Twitter før det hele var avgjort i går, at altså, Ukraina vant Eurovision for meg. Det ble min favorittlåt. Det den som jeg kommer til å huske best fra showet. Men jeg husker alle, bare så det jeg har sagt. Jeg kan synge en snippet av alle låtene for deg her og nå, men det tar for lang tid, rett og slett. Et annet høydepunkt, det var jo at det var et mer humoristisk, selvfølgelig, men hva skjedde med Carola da hun skulle dele ut poeng? Hun mistet det jo helt. Altså for det første så kom hun jo inn i bildet før hun var klar. Det var noen som drev og rettet på myggen hennes, og når hun først kom inn i bildet, så var hun helt ute, glemte masse hun skulle si, snakket alt for mye om sine egne prestasjoner i Eurovision, før hun da kom frem til poenget og delte ut de siste 12 poengene. Altså det var... Jeg trekker det frem som et høydepunkt, fordi at det er jo litt gøy når det skjer ting på TV, hvor du bare liksom virkelig setter øllen i halsen, hvis du skjønner, og bare sånn, hva er det som skjer nå? Så sånn sett så var det litt grann gøy, for det var jo et veldig strømlinjeformet show, hvor alt gikk meget bra, og hvor jeg trodde det skulle skje noe, fordi Tix hadde drevet og gitt antydninger om at han skulle gjøre noe crazy, det skal jeg komme tilbake til. Men fordi det ikke skjedde, så ble det jo litt sånn, ja, det var jo gøy at noe ikke gikk som planlagt da. Det var veldig gøy, synes jeg, med den takkonserten, hvor blant annet Lordi fra Finland gjorde sin Hard Rock Halleluja. Og så synes jeg, når det kommer til musikkformidling, og det der å liksom virkelig komme gjennom skjermen med sin flamme, hvis du skjønner hva jeg mener, så synes jeg jo at det var Italia og Frankrike som klarte det best. Jeg postet nemlig en tweet i går, kanskje det tid for å lese opp den, fordi at man må jo poste det før resultatet kommer ut. Da skrev jeg, Frankrike og Italia vant utstrålingskonkurransen, Schweiz sangkonkurransen, Aserbaidsjan vant Major Lazer-konkurransen, og Ukraina vant Eurovision for meg. Og med Major Lazer-konkurransen så mener jeg at det er jo alltid Eurovision, masse låter som høres ut som en Major Lazer-låt, sånn som Matahari-låta til Effendi fra Aserbaidsjan, og jeg synes det var den av de låtene som skilte seg liksom aller mest ut, selv om San Marino hadde med seg Flowrider på laget for å liksom prøve å lage litt stemning. Altså, jeg bare... Flowrider, jeg trodde han hadde vært med å skrive låta, så jeg hadde tydeligvis ikke følt mer til forkant, ja, men der stod plutselig han på scenen. Så det må jeg si. Til dette med min store skuffelse, og det var at, jeg vet ikke om du la merke til det, men da det hadde gått litt grann ut i showet, så postet Tix et Instagram-bilde, hvor han skrev liksom, jeg vet at det for mange er viktig å prøve å oppnå høyest mulig resultat i kveld. Jeg skal prøve å gjøre dere alle stolte, men poengsummen er ikke viktig for meg. Ikke alle kommer til å forstå kveldens opptreden, men for de som forstår budskapet kommer det til å bety mye. Og da tenkte jeg sånn, å herregud, han skal sikkert bruke den, det er en sånn, hva skal jeg si, bitteliten sånn der breakdown eller sånn pauseaktig ting før siste refreng, og så tenkte jeg sånn, å, nå skal han bruke det til å liksom si et eller annet om hva dette her har betydd for han og andre som har følt seg som den stygge annungen, på en måte. Så jeg ventet jo bare på at det skulle komme en eller annen sånn tale, men så skjedde det jo på en måte ikke noe. Han sa jo bare, det var bare at han sa til slutt at du ikke alene. Åh, og jeg hadde sittet og giret meg så opp. Jeg var jo helt, altså sånn pulsen min hadde jo gått fra, jeg har veldig lav hvilepuls da på 50, og pulsen min var jo oppe og nikket på 90, bare fordi jeg trodde at Tix skulle gjøre et eller annet sykt, men... Og han hadde jo også sagt i VG, mener jeg, at han skulle gjøre noe, men han gjorde jo ikke noe. Så jeg veldig nysgjerrig på om han hadde planlagt noe som han valgte å ikke gjennomføre, eller hva det var som egentlig skjedde med alle de greiene der. En annen nedtur var jo at han godeste Duncan, som skulle komme tilbake og gjøre låta si, han fikk jo jagge korona hans, så han kunne jo ikke opptre live. Den opptreden hans, den var jo på video. Ikke at det var en veldig sånn voldsom forskjell, men jeg følte at det var liksom litt sånn skuff at ikke publikum fikk se fjorårets, eller forrige fjorårets vinner, og på en måte hedret han med applaus IRL. Men. Så til første da, konklusjon var resultatet som fortjent. Jeg vil si at det absolutt var det. Jeg følte det samme selv. Det var det jeg satt igjen med i sofaen. Det var at Italia... Altså den låta, jeg synes ikke Italia sin låt nødvendigvis for meg da var en sånn superstor låt for all del, det var en kul låt liksom, men jeg kommer ikke til å høre på den, men når det kommer til utstråling og det å på en måte føle at de uttrykker et eller annet, så følte jeg de så absolutt var i toppen, og min tolkning er jo at det var det som ble problemet til Andreas, fordi at altså Tix, det jo veldig mange som ikke kjenner til han, hans historie og hele på en måte historien hans med å være med i Eurovision i det hele tatt. Og når du da bare ser showet, han står der i pels, strass, englevingene, båndene, brillene på, og så står han jo stille, så han får jo på en måte ikke den Han får jo ikke de der ekstra poengene, eller hva jeg skal si, ved at man ute og liksom spruter energi, sånn som for eksempel jeg tenker at Malta fikk veldig mye ekstra poeng på, da, det at hun, vokalisten, var så utrolig sånn energisk og skjønn og bli, og hun hadde jo også veldig god utstråling. Hun hadde bare dessverre en helt meningsløs låt, men det er det ene. Det andre er at jeg vet ikke om det bare var meg, men jeg følte at vokalen til Tix var litt sånn langt bak i miksen på en eller annen måte, at man hørte den, altså jeg vet ikke, hørte originalvokalen, altså hans, litt lavt. Litt, altså jeg ikke helt enig med meg selv, men jeg lurer på det. Og, men når det er sagt, så hadde han jo stødig vokal altså på begge opptredene, så det skal han ha, så han har levert meget jevnt. Men kombinasjonen av at det var på en måte et stillestående show, og at han har på briller, og det skjønner sikkert ikke. Altså sånn, folk har jo sikkert fått fortalt han har på briller, fordi han har tics, og han bruker alltid det på grunn av det, på en måte. Men jeg har en sånn følelse av at, altså det er veldig mange land som har vært med i denne konkurransen, mange mennesker med en historie, alle har ikke fått med seg det, og da mister du jo også evnen til det der å faktisk connecte med de på andre siden av TV-skjermen. Det som jeg virkelig følte med for eksempel Frankrike da, jeg digget ikke den låta litt en gang, men hun, altså, jeg fikk så liv av hun dama, liksom. Hun bare strålte gjennom skjermen, og det var liksom umulig å ikke få oppmerksomheten fanget av henne. Og det er veldig mye lettere å se bort når du ser på en som har på en måte pakket seg inn i pels og solbriller. Det er et eller annet med at avstanden til han ble helt sikkert for mange, tror jeg, da, så stor at det var vanskelig å på en måte connecte med det på et emosjonelt nivå. Selv om jeg synes han hadde en sterk låt, jeg synes jo for eksempel Fallen Angel er en mye sterkere låt enn hva Sverige hadde med seg. Og apropos det vil jeg også bare ta med. Den svenske låta, jeg tror ikke den hadde kommet til den norske finalen, og det mener jeg. Jeg synes for eksempel at Atle Pettersen sin låt, som han hadde med i en delfinale, var en mye sterkere låt enn Tusse sin Million Voices. Altså Tusse for øvrig, skikkelig charmerende også. Synes han også kom superbra gjennom skjermen, men den låta, den synes jeg bare ikke var god nok, og der synes jeg vi hadde et mye bedre utgangspunkt, men jeg tror hele det der engasjerte fjeset som kommer ut av skjermen, jeg tror det har dødsmye å si, og at tiden ble for knapp, rett og slett, for å fortelle hele historien til Tix, og at på en måte, ja, kanskje vi kanskje vi trodde på en måte litt for mye om folk på en eller annen måte, da vi, mange av oss, hadde et håp om at hele den greia der skulle ha kommet igjennom I tide til finalen. Og det jo tydelig at det I hvert fall ikke kom igjennom til juryen, for Norge fikk jo svært lite stemmer fra de utenlandske fagjuryene. Vi fikk vel 14 stemmer eller noe sånt, 14 poeng totalt. Som jo super lite, men nå vet jeg ikke helt når juryen avgir stemmene sine. Jeg har en sånn følelse av at det litt tidligere I uken, men det skal jeg ikke si for sikkert. Men at de hadde da I hvert fall ikke, om de har fått med seg budskapet, så har det I hvert fall ikke betydd nok til at de da har valgt å gi stemmene til Norge på bekostning av til andre land. Men det var jo en del stemmer fra folket, så der det jo noen som har våknet litt. Aserbajdsjan blant annet hadde jo I hvert fall fått med seg dette her og gitt TIX noen stemmer fra folket. Så det jo, jeg setter Ulle meg litt i sånn kritisk journalistikk, musikkjournalistikk-debatt. Nå det jo litt sånn der, ja, hva sa vi? TIX ikke bra, og nå liksom, har man fått det endelige beviset fordi at fagjuryene I utlandet ikke har stemt på han. Og der, jeg har lyst til å komme tilbake til det. Fordi jeg har jo allerede sagt hva jeg mener om Fallen Angel, og jeg synes jo, for å si det, meget mildt at Emily Hollow sin cover av Fallen Angel I Haik, som for øvrig også nå ute I Spotify, så jeg, det jo på en måte også et bevis på at det der ikke en terningkast en type låt. Altså, du kan jo mene hva du vil om TIX og hans fremføring og så videre og så videre, men nå var det jo en gang den låta som skulle anmeldes på et eller annet tidspunkt, og at det på en måte en låt som står til dårligste karakter, det mener jeg man uansett må lenger ut på landet med. Og så tenker jeg da til den musikken som noen kaller for rølp. Jeg føler at jeg har jo egentlig likt å bruke Ringnes-Ronny sitt uttrykk danspunk, men jeg ser at Staysman driver og kaller det for rølp selv, så da kan jeg jo føle at det greit å ta det ordet I sin munn. Jeg skal komme tilbake til det, men jeg litt sånn, jeg litt usikker på om, altså hvordan skal vi anmelde den musikken? Det vel egentlig spørsmålet. Og noen drøftninger rundt det kommer om litt. Jeg vil først bare avslutte Eurovision-opplegget. Og det vil jeg gjøre med å rette et kritisk blikk til den norske fagjuryen. Vi fikk jo se hva Norge hadde stemt på I går også, og det må jeg si at overrasket meg. Malta fikk våre 12 poeng. Jeg nevnte det vel så vidt I stad, men Malta hadde en kjempeflott deltaker og en helt ræva låt. Det var ikke en låt. Altså, det hørtes ut som de var inspirert av Ariana og Iggy sin Problem. Men det var jo ikke en sang. Altså, sånn, den også en av de få sangene jeg kan ikke synge på den på en måte, og jeg har hørt den mange ganger nå, og jeg synes det var bare alt for svagt refreng, og så var det mye gauling, liksom. Det var ikke pent på slutten der. Det var det ikke. Hun sang bra, altså, for all del, men det handler jo om å ikke ta på seg oppgaver som over evne også, tenker jeg da. Litt sånn som Israel også, som hadde den der Mariah Carey-tonen, trestrøken H, eller hva det Og den første pipelyden, den klarte hun, men den andre klarte hun jo verken på semifinalen eller I finalen. Så det kunne hun jo ha spart seg for. Men ja, uansett. Og så ga vi 10 poeng til Sverige, som også mener jeg hadde en svak låt, men der I hvert fall refrenget husker jeg. Og det var liksom et helt greit refreng, men de versene, altså, det var, altså, jeg rødma på semifinalen. Jeg rødma, for jeg tenkte sånn, at dette sangen fra verdensmesterne I popmusikk, liksom. Altså svenskene. Flaut! Men så hadde de jo en superfin type til å forvalte låta, da heldigvis, altså Tusse, han var skjønn. Vet du hvem vi går 8 poeng til? Israel! Israel! Altså, what the fuck? Jeg skjønner ingenting. Det må jeg bare si. Altså, nei, her føler jeg bare noen har ikke vært på jobb, rett og slett. Men jeg kan sikkert finne ut hvem som satt I fagjuryen, og så kan jo de... nei, det det jeg skulle gjort. Jeg skulle jo invitert de til å diskutere. Ja, de hadde ikke vært øverst på min liste, som du helt sikkert skjønner. Jeg hadde jo låtmessig, så hadde jeg jo Ukraina på min topp. Og så, som jeg sa, utstrålingsmessig så var det jo Italia og Frankrike. Men jeg har også lyst til å trekke fram Schweiz, som jeg vel nevnte så vidt, at han vant jo sangkonkurransen i den grad det er det. Han sang dritbra, liksom. Hjelpes meg, han var skikkelig god. Så det var veldig, veldig gøy. Jeg la også merke til at mange var veldig begeistret for Island. Den skjønte jeg heller ikke helt. De var jo artige på en måte, og det skal sies, den låta vokste litt på meg, så det kan nok, hvis Eurovision hadde vært det en uke til, så kan det nok hende at Island hadde kommet litt lenger opp på min radar også. Det kan godt hende. Ellers så ser jeg for meg at El Diablo, var det den et? El Diablo, ja. Kan fort bli en liten sånn hit, fordi den ligner jo så ekstremt på Bad Romance med Lady Gaga, at på en måte sykt lett å huske. Da var det på tide å trekke pusten dypt. Altså, jeg prater jo så fælt, og det skal også sies at rett før jeg kom hit i dag, så var jeg gjest i 9-timen, og på søndager så er man gjest der i nesten 2 timer. Så jeg satt jo og altså snakket høl i huet på både meg selv og programlederne. Men det var drithyggelig, og det var skikkelig eksotisk å være i et NRK-radiostudio igjen. Det er jo sånn alle studiene der oppe har blitt pusset opp. Så det var veldig fresht og stort, og føltes veldig koronatrygt. Så det var smooth. Da hopper vi inn i New Music Friday. Det var en ved første øyekast litt sånn mediuminteressant, men så skulle det vise seg å gjemme seg noen skatter der, og det er også i denne forbindelse jeg må ta en sånn liten runde på hva vi skal gjøre med kritisk musikkjournalistikk når det kommer til rørpemusikken, men det kommer litt mot slutten her. Først så begynner vi jo med artisten som har coveret på denne New Music Friday Norway, og det er en som nettopp var gjest her, nemlig Sval. Låta heter Alt vi skulle bli, produsert av Mathilde, så det er jo veldig gøy at det er en all-female production. Det første jeg tenkte da jeg hørte låta, og det skyldes jo spesielt det som er første linja, nemlig 34-bussen tar meg ikke hjem lenger, så jeg venter på en trikk som er ute av trafikk. Jeg var sånn. Dette er jo en sånn Rustad-låt. Er det ikke det da? Altså, det var sånn umiddelbar link til Sondre Rustad. Og det er jo for all del et kvalitetstegn, så ikke tenk på det. Og et veldig sånn tydelig refreng. Jeg synes det var en dritbra låt, ja, og jeg må jo si, nå har jo Sval holdt på engelsk i det siste, og det, for meg i hvert fall, så er det tydelig at hun hører hjemme på norsk. Men det er jo også veldig lett å si, nettopp fordi at all musikk nesten berører jo mer når den er på norsk. Sånn er det jo i hvert fall for mange av oss da, og i hvert fall for meg. Så det applaus til de, og jeg vet jo at Mathilde har produsert en del, det synes jeg også er rått. Veldig spent på å høre hennes produksjonsfremtid, liksom, i tillegg til det at hun er artist selv. Neste låt på lista er Lil Nas X. Den har en ganske annen vibe enn den forrige. Den er jo fortsatt en stor hit, skal sies. Det virker jo som det er på vei mot et album her nå snart. Sun Goes Down heter denne nye. Føltes nesten litt sånn myk ut til han å være på en måte. Men den handler litt sånn om å være sin egen, hva heter det, Guardian Angel. Hvor han på en måte snakker til seg selv da han var yngre da, på en eller annen måte. Sånn sett så var det jo, eller det er, en låt hvor man faktisk blir mye bedre kjent med han, og det likte jeg kjempegodt. Men sånn rent musikalsk så var det jo en kanskje mer generisk låt enn det vi er vant til å høre fra han, for det er litt sånn, du vet, sånn laidback R&B med gitar i bakgrunnen på en måte. Det er den viben der. Så til den unge stjerna som fortsetter å skrive historie, nemlig Olivia Rodrigo. Hennes album, Sour, kom på fredag, eller i forrige uke i hvert fall. Og det betyr jo at hun fikk et par tunes i New Music Friday. Altså, jeg sa for noen uker siden sånn, jeg er fan, og jeg fortsetter å være fan. Jeg er faktisk sykt imponert over at de klarer å gi ut så mange, altså det låter så hyppig, og at de klarer å fylle et album med så mange bra låter. Det føler jeg er sjeldent i popmusikkens verden i 2021. Og hun fikk jo også vist på Brit Awards i forrige uke hvor jævlig bra hun er, altså. Hun sang så bra på scenen. Det er grenseland irriterende selvfølgelig med tanke på hvor ung hun er og alle disse talentene. Men man kan jo bare ikke gjøre annet enn å stelle seg i applausen, holdt jeg på å si, og klappe med. For det er meget sterkt. Apropos album, så har også 21 Pilots sluppet nytt album den uka her, og det dessverre, eller sånn, ikke, hva heter det? Ikke til forklarelse for dere som veldig fans av 21 Pilots. Men det ikke jeg. Ikke av det her som har kommet I det siste, hvertfall. Så jeg kommer ikke til å sjekke ut hele albumet, tror jeg. Etter det lille jeg har hørt til nå, som har vært det som har kommet til New Music Friday de siste ukene. Så til ukas fest I New Music Friday, vel å merke. Fordi det nok ikke min favorittfestlåt fra uka, men det da Galantis, David Guetta og Little Mix med Heartbreak Anthem, en låt det måtte 14 mennesker til å lage, skal vi tro creditsene. Men det jo en veldig spennende gjeng det, altså. Og det absolutt en sånn, det en treningstune det. Men jeg usikker på om det noe mer enn det. Men det jo også en verdi I seg selv, altså bare så det sagt. Jeg jo... gleder meg jo veldig til å kunne ha gruppetimer igjen på et eller annet sted hvor nå enn jeg måtte ende med å jobbe, men det har jeg gjort I hele mitt liv, holdt jeg på å si, så jeg har jo også et sånt spesialøre for den type låter, og Galantis, Guetta og Little Mix går jo rett inn I biblioteket for treningstimer. Så til noe veldig spennende, nemlig Moain, som har gitt ut EP-en Gjeter. Han har med seg et par gjester på den EP-en. Den ene har vi hørt tidligere med Josef fra Madcon, og nå fikk vi altså en låt til, Gardermoen, hvor Chirag med. Og det første som slår meg når jeg hører Chirag som åpner låta med gøyal stemmebruk, bare, fader, at ikke du... Hvorfor kommer det ikke ut mer sanger med Chirag og Magdi? Jeg føler at vi blir ranet! Vi blir ranet fra liksom, kunst og bars. Fuck, det var det første jeg tenkte. Men så tenkte jeg jo sånn at kanskje det derfor jeg føler det, fordi de så på en måte urause med å gi ut ny musikk. Og så synes jeg også at det var cute at Moain... siterer da kunsten å være inder. Altså snakker vi om selvironi, har jeg mer enn masse. Det var bare sånn, det var bare, jeg bare hørte den linja, så var jeg sånn her, åh, herregud. Den sangen kom jeg på da. Har sagt tidligere også, veldig, jeg synes jo Moain en av de mer spennende av de nye stemmene der ute. Så til radiomusikk, a.k.a. pop, EDM-musikk, det da musikk, for meg da, så det musikk som sånn som ikke altså den, Guland, går det sakte her, altså det beklager, det går litt sakte opp I topplokket, men musikk som ikke irriterer noen, ja, og derfor det ingen som skrur av radioen. Og det jo da Marshmallow og Jonas Brothers, som jo har kastet seg litt sånn på 80-talsbølgen, Ja, og laget en låt som sånn, kommer til å gå masse på radio, ingen kommer til å skru av, ingen kommer til å bry seg nevneverdig. Men det som var rart med den låta var at den hørtes jo egentlig mer Jonas Brothers ut, synes jeg, enn Marshmallow. Mens en låt som faktisk hørtes veldig Marshmallow ut, det Niall Horan, det den heter, og Anne-Marie og deres Our Song. Det også sånn veldig radiolåt, men som på en måte hørtes Marshmallow produsert ut. Helt ok låt, kommer til å gå masse på radio, ingen kommer til å skru av. Og mens vi inne på det, så kan jeg også nevne BTS, som har sluppet en ny låt som heter Butter. BTS jo et av verdens aller mest, en av verdens mest populære grupper. Og jeg får ganske mye, eller sånn, mye linker tilsendt om BTS, og sånn, snakk om de. Og så, nå snakker jeg jo om BTS da. Men det som greia at sånn form for popmusikk, som sånn, veldig sånn clean pop laget for å være pop, det ikke min favorittmusikk, så det skal ganske mye til for at en sånn type låt jeg har jo noen sånne sanger som jeg liker veldig, veldig godt, for eksempel Donkey Boy med Trigger Finger men det skal på en måte litt til for at jeg skal virkelig falle altså få interesse for artister eller duoer eller band som lager akkurat det, fordi det på en måte ikke, det går ikke rett I mitt hjerte det blir for glatt for meg Ja, så da vet du det. Eller dere, eller alle som elsker BTS. Men diskuter gjerne med meg. Så. Jeg liker å diskutere på DM, så kjør. Så til Hakim. Jeg synes at denne ukas låt fra Hakim en av de bedre som har kommet fra han altså, I det siste. Jeg tror faktisk ikke jeg har likt skikkelig godt en Hakim-låt siden han ga ut den som et movie. Som jeg liker veldig godt sånn melodien og sånn på. Så nej, så det må jeg si at den, det var lovende. Der han inne på noe, føler jeg. Og så, kjære deg, skal vi over I...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nå skal vi inn I den såkalte rølpen. Men først, så la oss ta en liten sånn omvei inn I rølpen via Rotlaus. Jeg pleier ikke å snakke så mye om musikk som på en måte faller så langt utenfor det populærkulturelle landskapet, men nå det jo sånn at Rotløs et av Norges mest populære band, også blant yngre folk. Rotløs selger billetter som surdeisbrød I Oslo, på en måte, og meget liksom, sterke I sin sjanger, og de har da gitt ut ny låt denne uka her, som også har gått rett inn I topp 50. Det som så sjukt med den låta, det jo Avicii sin Hey Brother. Altså, det det liksom. Droppet, holdt jeg på å si, eller soloen I dette tilfellet, droppet på Hey Brother. Og den ligner ekstremt på absolutt alle måter, så det var på en måte litt lettest. Og grunnen til at jeg kom på det, var fordi at jeg hørte på sangen, så begynte jeg å synge den på min dialekt, med på en måte mindre fraseringer og sånn, og så begynte jeg, altså fraseringer sånn der, eller du vet sånn, ja, at når man drar på tonen I alle retninger da, så begynte jeg å tenke sånn, det hadde blitt en fin cover på hver gang vi møtes liksom, noen kommer til å ta denne den gangen Rotlaus med, og det kan bli en hit, litt som Emma Steinbakken fra Rådebank, så begynte jeg å tenke sånn, men I helvete da, dette var da meget kjent, hvorfor får jeg så umiddelbar hitfølelse av denne? Og det var jo selvfølgelig da på grunn av Avicii sin Hey Brother. Jeg sier, kjør debatt også her, hvis du ikke enig. Så til Kuseloftet, og her det litt interessant, fordi de jo litt sånn rølpesen I retning stek, men de har kjørt en litt annen vei denne gangen, og nå på 80s-kjøret med låta deres Adjø. Det kan fort bli en hit, altså, den låta der. Der kan det fort skje noe. Meget spent på det. Det sånn der, hvis nok folk catcher den på likt, så kommer den til å klatre oppover listene. Men den har ikke gjort det helt enda. Det har derimot Staysman. Det jo liten tvil om at låta hans treffer. Han har jo laget en, ja, jeg vil jo kalle det en kreativ låt om, sånn jeg forstår det I hvert fall, om å slå opp da. Du får aldri se meg naken igjen. Og med det, kjære deg, så vi tilbake til dette med anmeldelser og denne rølpen. Fordi, hva egentlig på en måte valutaen man skal måle kvaliteten I rølp på? Fordi, hva det denne musikken til for? Lager Staysman denne musikken fordi det et på en måte høyverdig kunstnerisk uttrykk som han håper å få en anmeldelse I Morgenbladet for, liksom? Eller lager Staysman denne musikken for å samle folk og for at mennesker skal ha det gøy til musikken og nyte den for det Jeg tipper jo på det siste. I så tilfelle ikke da egentlig målestokken for den type musikk hva folket syns, eller sånn. Og så, altså jeg ikke enig med meg selv, nå diskuterer jeg her, som jeg har sagt. Jeg burde selvfølgelig hatt noen å diskutere med, men I mangel av det, så blir det meg. Meg mot meg, jeg mot meg. Det liksom det jeg har tenkt på, men så det sånn, ok, men, for det jo ikke noe poeng at det sitter en eller annen dude I en eller annen avis, og skriver ternekast 1 til alle disse låtene, og den samme kritikken, fordi det på en måte sånn, det fører jo ikke frem, og så har det også blitt veldig sånn til at musikken på en måte bare slaktes med artige ordspill og sånn. Det er ikke sånn at man setter noe inn i et system og sier et eller annet om tradisjonen for breakup-låter har vært sånn og sånn, og her kommer Staysman inn fra siden med et litt annet type budskap, bygd opp av, ikke sant? Det er jo ikke sånn de anmeldelsene er, og jeg vet ikke om det heller er sånn det skal være. Så jeg har tenkt sånn, altså jeg er jo veldig uenig med meg selv i det hele tatt om det er vits å anmelde musikk. Jeg gjør jo personlig ikke det. Jeg gjør jo dette, altså jeg snakker om den utifra mitt subjektive ståsted, hvor motivasjonen i bunn egentlig er å engasjere deg som hører på, og gjøre sånn at du kanskje enten får lyst til å bare sånn, ok, jeg skal høre på den en gang til, eller høre hva jeg tenker, eller på en måte bli helt uenig. Jeg har bare lyst til å formidle at musikk finnes, og hva jeg syns om den. Det å fortelle hva jeg syns om den er jo egentlig bare nettopp et grep for å prøve å få andre til å bli interessert, da. Men jeg er usikker på om man trenger å gjøre det gjennom en anmeldelse, fordi at det er jo så vanskelig å engasjere folk i musikkinnhold i det hele tatt. Sånn at jeg tror vi som holder på med det jeg driver med, må være jævlig liksom flinke til å se på sånn, ja, men når er det engasjerer? Og da er det jo veldig lett å ta for eksempel Tix eller Staysman og sånn, fordi de er folk som engasjerer, og så blir det en ekstremt sånn polarisert debatt, hvor noen er sånn der, ah, det er dritt. De fortjener ikke noe, typ. Og så er det de andre som bare sånn, ha, de er de beste ever. Og så er det liksom ikke noe prat imellom. Ja, det høres ut som, høres kjent ut det der, høres ut som samfunnet for øvrig. Men det er jo en type polarisering som jeg tenker er helt dust, og ikke er bra. Og så er jo spørsmålet da, ok, så da skal på en måte de som lager rølp, skal de bare slippe unna kritisk musikkjournalistikk da? Nei, nei, de skal jo ikke det. Men hva, altså på hvilken måte skal den journalistikken være kritisk, er jo det jeg lurer på. Altså, fordi at det er, jeg bare synes det er vanskelig å være kritisk også bare for å være kritisk. Og nå, som jeg var inne på tidligere, så opplever jeg kanskje at mange tenker at nå er det sånn, eller at nå vil noen på en måte være sånn, ja, ser du, Tix var aldri bra. Han klarte ikke å hente nok poeng for Norge, på en måte. Men hva hadde dere sagt hvis han hadde klart det da? Hadde han vært bra da? Eller bare, åh, ja, jeg merker at jeg kommer ikke videre. Men dette her er sånn jeg tenker på, det sier kanskje noe om meg, men jeg tenker på det veldig, veldig mye. Fordi at det er så mye sånn debatt om det i selvfølgelig veldig spesifikke forum da, men at vi må ha mer kritisk musikkjournalistikk og sånn. Og jeg bare lurer så på, hva er det? Hva er det i 2021? Og det har jeg lyst til å høre fra deg om, så please skriv til meg på Instagram, at Kristin Danke, as you know. Ok. Så til det som er min favorittpartylåt fra denne ukas New Music Friday, og det er faktisk Lemaitre sin nye låt med Sophie Loud. Altså, for en jæskla fet instrumental. Jeg elsker den, altså du må sjekke den ut. Den er litt rar. Veldig, veldig gøy. Den får meg til å skikkelig savne å dra på byen, og apropos det, sjekk ut City Girls sin Twerkulator og føl et stort savn etter dansegulvet. Nei, men den Lemaitre-låta, dritkul, og Sophie Loud er jo også en meget talentfull norsk artist som er verdt å følge med på. Og apropos det, så denne månedens urørt på P3, som heter Fiji Trip, har også en dritfett låt som heter Kill the Game. Han også i det elektroniske landskapet, litt sånn emo, altså emo-euforisk elektronisk musikk. Og spør du meg, så er jo det peak musikk. Altså det er på en måte min favorittsjanger. Og jeg er superspent på hva han skal lage. Altså nå, han har jo laget en del greier som ligger ute på Spotify, Fiji Trip altså. Så sjekk det ut, og back disse nye norske artistene. Jeg skal komme tilbake til det også, altså hvordan man egentlig kan bli oppdaget i 2021. Og det i lys av en låt som mangler på New Music Friday. Men aller først så vil jeg bare også nevne at når vi er inne på fete låter som jeg kunne spille på dansegulvet, svenske rapperen Moana, som vel altså rapper slash R&B-artist, LA Strip Joint, har gitt ut den, altså... Herregud, nå går det rundt her, unnskyld. Men det er jo også en 80s-preget greie, som jeg jo har sagt til det kjedsommelige at jeg hater. Men der er det en 80s-inspirasjon som funker for meg, altså. på Muvana, altså LA Strip Joint. Sjekk den ut. Så, dette her føler jeg litt sånn grenseland å snakke om det siste jeg skal, men det en veldig fin inngang til noe jeg nysgjerrig på. Til dagens, liksom hva da, sjette diskusjon med meg selv. Og det en dude som spiller I Boy Pablo, og som også var med I det der bandet som kalte seg for, eller boybandet som kalte seg for The Main Level Back in the Days, Erik Tryland, han har laget en låt som heter Daily. Jeg bruker den som eksempel. Altså, det en kjempekul låt, og det veldig synd at den ikke I New Music Friday. Men det også samboeren min sin favorittlåt fra I år, typ. Liksom. Han elsker den så mye. Han bare, du må snakke om den, du må snakke om den. Jeg bare, nei, jeg må ikke det. Fordi jeg skal egentlig bare snakke om det som på New Music Friday. Men, som jeg har sagt til dere noen ganger tidligere, så det sånn at det veldig mye som ikke på New Music Friday. Og det har fått meg til å tenke på en ting som jeg har også snakket med flere artister om. Og det jo dette med, liksom, jeg har jo et litt sånn savn etter å kunne oppdage artister på SoundCloud og sånn. Fordi før var det jo, altså jeg oppdaget Aurora på SoundCloud. Tenk på det, altså bare tenk hvilken sjuk følelse jeg fikk da jeg hørte det for første gang. Og hun var ikke signert eller noe, liksom. Det var jo helt ekstremt, ikke sant? Men nå skjer det nesten aldri lenger, fordi at folk blir plukket opp så jævlig tidlig. Men så det jo sånn at, det ikke sikkert det lurt å bli plukket opp så tidlig, ikke sant? Fordi kanskje man har lyst til å utvikle seg, finne sin egen vei, bruke litt grann tid da, før man blir satt inn I et stort system med alt det innebærer. Og nå aner jeg ikke hva som bakgrunnen for denne Erik Tryland, da, og med hans utgivelse, hvorfor den ikke utgitt til, gjennom noe selskap. Men når den låta da ikke kommer inn I New Music Friday, så det litt sånn, ok, hvordan skal folk oppdage musikken? Fordi det finnes jo noen nøler der ute som oss, som hører gjennom all New Music Friday, men derifra og ut, hvis du har lyst til å høre da alle de, jeg vet da faen jeg, 7 timene til med norsk musikk som kom ut på fredag, som ikke I den lista, hva faen gjør du da? Altså, hvordan skal du finne de låtene? Og hvis man da I tillegg som artist da ikke har en stor konto eller et eller annet, så har du jo heller ikke noen måte å spre budskapet på, og per nå så kan man heller ikke reise rundt og spille. Hva gjør du da liksom? Det første jeg ville tenkt da I hvert fall, at sånn, det du må gjøre da sånn, da må du skaffe deg følgere på internett, da må du begynne på TikTok, du må liksom begynne å bygge Zoom-konto, og så det sånn, men det faen ikke det du hypp på. Hvis du hypp på å lage sanger, så du ikke hypp på å bli liksom, ja, Gud vet liksom, Nicki Tutorials. Altså det jo sånn, du lager jo, regner jeg med da, sanger fordi du har lyst til å være artist, men så det første som skjer, fordi du på en måte ikke har lyst til å signe til et stort system, da, og selv hvis du gjør det, så får du helt sikkert også beskjed om at du må vokse på Zoom-et. Men sånn, for at noen I det hele tatt skal få med seg musikken din, så må du må få deg en annen jobb. Altså, du må få deg internett som jobb. Fordi da kanskje noen på et eller annet tidspunkt hører musikken din, med mindre du da selvfølgelig har kjempeflaks, og den låta blir plukket opp, eller noen finner den på en eller annen måte, fordi du har... ja, kanskje du har noen kontakter eller, ikke sant, I det hele tatt da. Og det der begynte jeg bare å tenke så sjukt på nå, for det sånn der, ah, fader, tenk på det, de artistene som bare, det jeg vet jo, og det vet du jo helt sikkert, kanskje du en selv, hvor mange folk der ute som på en måte blir ulykkelig av å være på internett, som blir påvirket I negativ forstand, og som bare kjenner at det suger livsgnisten ut av dem og poster Insta-stories. Jeg heldigvis ikke en av de, så ikke tenk at det synd på meg når jeg holder på med det. Jeg synes det bare gøy, tidvis, men som jeg har sagt mange ganger I podcasten nå, at jeg merker jo at sånn med en gang jeg har vært borte noen dager og ikke gjort noe på internett, så det liksom en sånn liten kamp for å komme tilbake da, på en eller annen måte. Og hvis du da egentlig bare har lyst til å skrive, og du helt sykt flink, men så kjenner du, jeg har lyst til å vente litt med å bli signert, fordi at det jo også noe med å prøve å kanskje komme seg I en bedre forhandlingsposisjon før man signerer en avtale selvfølgelig. Og det ville man jo gjøre ved at man kanskje har noen låter som har gått litt bra, eller I det hele tatt, et eller annet. Det vil jo selvfølgelig bli bedre ved at det blir mulig å spille igjen, for da har du muligheten til å dra rundt og spille. Og hvis du ser på hva har de største norske artistene I dag til felles, det at de har spilt jævlig mye konserter. Det det som skiller de I toppskiktet fra de under. Og det kommer til å være viktig også I fremtiden, tror jeg. Det liksom alfa og omega for å komme ut der. Og på en måte få connecte liksom ekte med fansen da. Men dette var jo egentlig bare jeg merker jo nå at det var jo egentlig ikke en diskusjon heller, det var vel mer et lite sånn hjertesukk på hvordan blir man oppdaget I 2021 uten at man på en måte egentlig gjør det på et eller annet nivå litt på andres premisser Ja, det må vi snakke mer om. Kanskje du har noen innspill der også? Altså, folk der ute jo dritsmarte. Jeg får noen ganger sånne lange avhandlinger fra noen av dere som hører på om, med innspill som, og det elsker jeg, bare så det sagt. Og det kan jeg jo dele videre også, hvis det kommer noe skikkelig, skikkelig fint der. Så det var dagens siste hjertesukk fra denne kanten her. Jeg vil også legge til at låten er brukt som eksempel, altså fra Erik Tryland med Daily. Ja, det en kjempebra låt, altså det kunne vært på typ Justin Bieber-albumet, hvis du skjønner, sånn for real. Det en superbra låt. Men prisen for årets beste norske låt fra meg går fortsatt til Ponett. Som jeg føler også at jeg har snakket ihjel. Men tingen var jo at på nettlåta Losing Me, den var heller ikke inne på New Music Friday, og det bare sånn ref hjertesukket, hva faen skal man gjøre når det som den kanskje beste låta som gitt ut i Norge til nå i år den ble ikke tatt inn på New Music Friday? What the fuck? Ok, nei men det var altså det. Takk for meg. Takk for deg. Skriv til meg hvis du har noen synspunkter som du har lyst til å dele. Det alltid dødshyggelig. Og så det straks klart for mer artistprat også. Neste gjest her, det CLMD, som har mye på hjertet. Så det bare å glede seg.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.